2600 አባላትን ለዓለ 45 ሚሊዮን ብር ድማ በዕቋር ሐዘትን ያ መሳርሕትና ዓለም ፍስሐ አቦ ወንበርን መስራትን እታ ማህበር መንእሰይ ተስፋይ አዘራሪቡ ዝለኣኸ ጸብጸብ ኣለው ይቕፅል ዓለም
ንኣን ዕቋር መናእሰይ ፋና ከምራይ ሒዛቱ ትውገሰት ኣብ 2021 ዓ ም ንመናእሰይ ፍሉይ ትኩረት ዝገብር ባንኪ ሽርክና ማሕበር ምፍጣር እንትኸውን ክብሎ ክትሓንገፅቲ ድማ ካብ በተኽ ድኽነት ናብ ዘላቂ ኢንቨስትመንት ምስጋር ዝብል እዩ ከም ዕላማ ባህሊ ዕቋር ማዕቢሉ ኣብ ስራሕ ፈጠራ ዝኣተወ ቁጠባውን ማሕበራዊ ሞራሉ ብምምሕያሽ ሞራል ዘለዎ መንእሰይ ንምፍጣር ዝብል ዕላማያ ሰነቃ ዘላ ከመቀረብ ፃቦ መንበርን መስራትን ሕብረ ሽርክና ማሕበር ልቕሓን ዕቋር መናእሰይ ፋና መንእሰይ ጎይትኦም ተስፋይ መንእሰይ ጎይትኦም ኣብዋን ምጥያሽ ዘጋጠማ ዓንቀፍቀፍን ከመይ ከም ዝተገረተን ከም ዝቕፅል
ማሕበረ ስራሕ ማሕበር ናብ ሞያ ክፍተት ኣብ ምምላእ ዓብዪ ፈታኒ ነይሩ ትትሓቶ ሕቶ ቅልጡፍ ምላሽ ምሃ ብቑዕ ምዃኑ ነቲ ምላሽ ምስ ናይ መንእሰይ ድሌት ክኸደም ምግባር ዓበይቲ ፈተናታት ነይሮም። ካብኡ ተኣኪብና ንሰርሐሉ ቦታ እውን ይነበረናን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ወያነ ናይ ዕዳጋ ሞል ኣብቲ ኮሪደር ኢና ዳርጋ ሓደ ዓመት ይቀረኣይ ሰሪትና እዚ ይግበርን እዚ ይኾንን ከምዚ ክትኾነለኩም ብዚ ክተወፅኡ ኣለኩም ንብል ምስ ናይ ደገፍቲ ኣካላት ዓብዪ ምስሓብ ነይሩ። ሕገ ይኽልኽልን ሕጊ እውን ኣይፈቅድ ብልሙድ ኣሰራርሓ ተቐይድካ ክትኸድ ምድላይ ካብቶም ኣመራርሓ ኣካላት ነይሩ ብድሕሪኡ ክሳዕ ላዕለወት ኣመራርሓ ወፂሑ ተፈትሹ ዝደረጃ እዚውን ክንወፅእ ኽእልና ኢና ማለት እዩ።
እዞም ኩሎም ፀገማት ሰጊራ ብውሕዳት መናእሰይን ውሕድ ሃፍትን ጀመረት ማሕበር ሕዚ ዘላቶ ፅቡቅ ኩነታት መንእሰይ ጎይቶም
ፋና ሕዚ 2600 ኣባላት ኣለዎ ብካፒታል ደረጃ ልዕሊ 45 ሚሊዮን ብር ብዕቋር ኣኪቡ ኣሎ። ካብዚ ንልቓሕ ተዋፈረ ኣሎ። ካብቲ ልቓሕ ተዋፈረን ተኣከበን ናብ 48 ሚሊዮን ብር እንደገና ንመናእሰይ ብልቓሕ ተዋሂቡ እዩ። ኣብዚ ልዕሊ 600 መናእሰይ እውን ናይቲ ልቓሕ ተጠቀምቲ እዮም።
ቀጣል መደባታ መንእሰይ ጎይቶም ከምዚ ይገልፆም
ነዚ ኩሎም ስራሕቲ ከቀላጠፍ ንኽእል ሓደ ዓብዪ ኩሎ መዳይ ህንፃ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ብ6 ዲፓርትመንት ተቐነጠ ሓደ ዓብዪ ህንፃ ክስራሕ በዓል 15 ደብሪ ብፕሮፖዛል ደረጃ ተወዲኡ ምስ ክቡር ከንቲባ እውን ተዘራሪብና ሕዚ ና መሬት ናይ ውሳነ ጉዳይ ንፅበ ኣለና። እቲ ሓደ እቲ ናይ ፋይናንስ ኣገልግሎት መሆዊ ንኣነ ሓዊሱ ካልኦት ባንክታት ናይ ኢንሹራንስ ኣካላት እውን ብኣገልግሎት ደረጃ ክህብ ኽእል እዩ። እዚ ብዋናነት ፋና ባንክ ባንኪ ክትበፅሐ እያ ተብላ ኣለላ ኣብ ናይ ባዕላ ገዛ ኮይና እያ ክተወፅ ካብኡ ምስ ኦፊስ ተዛማዲ ዘለዎም ጉዳያት ፋና ንቐፃሊ ናይ ኮፐሬቲቭ ኢንዳስትሪ ናይ ኢንዱስትሪ ሕብረተሰብ ማሕበር ክምስርት ይደሊ እዩ። ቅልል በሉ ከምዚ ናይ ሪል ስቴት ዓይነት ክምስርት ይደሊ እዩ። እዚኦም ልምርሕሉ ልምእኸልሉ ሰራሕተኛኦም ልቁፀሩሉና ንሓደሩሉ መንገዲ ኣስተዋና ህንፃ ክኾን እዩ። ካሊእ ምስ መናእሰይ ተኣሳሲሩ እንደገና ናይ ፈጠራ መኻል ፈጠራ ብብዙሕ መንገዲ ናይ ኢኮኖሚ ምርምር ዝካየደሉ ናይ ኣይሲቲ ምርምር ዝካየደሉ ናይ ኮኦፕሬቲቭ ምርምር ዝካየደሉ ናይ ምርምርን ናይ ትምህርትን መኻል ተባሂሉ ዝተቐመጠ እውን ኣሎ። ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ክተኣሰር ናይ ዲጂታል ላይብረሪታት እውን ዘለዎ ክኾን ሓደ ዲፓርትመንት እንደገና እዚ እተ ናይ ህንፃ ፋንክሽን ብንፁር ተቐሚጡ ስለዝኾነ ማለት እዩ።
እዛ ማሕበር ንዘይ ካዚ ካብ መቕለ ህፃናት ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘምህር ብርጅኡ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ ምፋት እውን ካብ ዝሓዘቶ መደባት ሓደ እዩ። ግን ነዚ ስፍሕ ዝበለ ትብኒ ምዕዋት እንታይ ክትሓዘ ነገር ኣሎ ኢለ ነገረን መንእሰይ ጎይቶም
ፈንድ ካብእዩ ክመፅእ ፍልፍል ሃፍቲ ካብእዩ ገንዘብ ዝብል ብንፁር ኣብቲ ፕሮጀክት ተቐሚትና ኢና። ሓደ ኣባል በዕሉ ብሸር ናይ ተንፃ በዓል ዋና ኮይኑ ብሸር ክገዝእ ዝግበረሉ መንገዲ ኣሎ። ካሊእ ትትካል በዕሉ እውን ዝልቅሐሉ መንገዲ እ ክነለጥኸኩም ሉ ትካላትካ ከ ጀሚሩ ኣለዉ እዮም። ሳሳይ ናይ ፕሮጀክት ስራሕቲ ምስ መናእሰይ ተዘማድነት ዘለዎም ስራሕ ዝሰርሑ መንግስታዊ ይኹን መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ብፕሮጀክት እውን ክንደራደር ፕሮጀክትታት ክንቐርፅ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለና። መዓት ምሁር ምሄርቲ ውሽጢ ህንፃ ዲዛይን ናይ ኣርክቴክቸር ስራሕ ናይ ቢዝነስ ፕላን ስራሕ ናይ ማርኬቲንግ ስርሑ ኤቭሪቲንግ ብኣባላት እዩ ኮርስ ዝባሃል የለና ፋና ኩሉ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ኢና ንሰርሕ። ንቐፃሊ እውን ፕሮጀክትታት ብኡ ክቐፅል እዩ። ኣብ መናእሰይ ዝርያ ዝሰርሑ ይኹኑ ዋላ ኣብ መናእሰይ ከይሰርሑ ኣብ ፋይናንስ ዝርያ ዝሰርሑ ዓለምለኻዊ ትካላት ገንዘብ እውን ክንወ وصحبنا إلا إنا نحسب وانا عمنا قد نايو عنا عمنا تناي تتكال بإنفستمنت المدوى بالنسل بشير بشطو قمزة بنا حزفانا 5 مليون كاري ورحاوين تأكل قمزة الله فهذه بزوش أن تقوم من نجاري يلون
أحد وقد يستمن المعوات بارتئام بمسرح بعوث لازمهم داقنكم رهب تسال قبر من أسلي بزعم كبرك يا عبد الله قال بسا نزمت إلى خارجه كان مغرس